В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Президент Янукович передбачає зростання соціальних виплат в Україні. Чи зростуть?
В бюджеті, в проєкті бюджету, є тільки два рази підвищення. З 1 липня і 1 жовтня. І все.
Активісти Євромайдану в регіонах заявляють про переслідування.
Машину мені спалили прямо під вікнами будинку, де я живу, а це по сусідству з обласним управлінням МВС. Них там 14 камер, а не розуміють, що хто.
Яка державна модель в Україні забезпечить розвиток демократії і добробуту?
Парламентська система краща саме для молодих демократій через декілька причин. Одна з них полягає в тому, що міцний парламент може стримувати і контролювати президента.
Головна новина на цю пору, що цієї ночі побили журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол. В соціальних мережах вже є фото з гематомами. З нами на зв'язку є депутат від Батьківщини Віталій Ярема. Він також колишній очільник столичної міліції. Доброго ранку, пане Віталію.
Доброго ранку.
Нам відомо, що цієї ночі ви також були у лікарні, одній з приватних клінік Києва, де перебуває Тетяна Чорновол. Що вам відомо на цю пору, в якому вона стані і як діятимуть депутати далі?
Ну, близько 2 години ночі ми перебували на Майдані і надійшла інформація про те, що на Бориспільській трасі була побита Тетяна Чорновіл. Тому ми з групою активістів, а також народним депутатом Андрієвським вирушили до міста Бориспіль, де в місцевій клініці знайшли Тетяну Чорновіл. Вона була в жахливому стані, обличчя було практично все понівечене, але вона змогла пояснити, на місці вже працювала слідчо-оперативна група Бориспільського райвідділу, і вона могла пояснити про те, що близько 12 години ночі вона на своєму автомобілі ДЕО покинула Майдан, і коли рухалася в напрямку села Гора Бориспільського району, де проживають її батьки, то замітила за собою, що за нею її переслідує автомобіль. Коли вона декілька зробила маневрів для того, щоб уникнути, відірватися від нього, в неї нічого не вийшло. Потім цей автомобіль її притиснув на обочину і вибили скло. Коли вона намагалася втікти, то її догнали і декілька чоловік і нанесли їй тілесні ушкодження. На місці події працює слідчо-оперативна група. Нам вдалося її зараз перевести в інший медичний заклад, ми його називати поки що не будемо, тому що вважаємо, що під загрозою знаходиться її і життя, і здоров'я. Ну і крім того, вона пояснила в бесіді, що протягом минулого дня вона відвідувала місце проживання генерального прокурора Пшонки і міністра внутрішніх справ Захарченко. І пов'язує ці події якраз із своєю діяльністю як громадського активіста. Це все, що я можу повідомити.
Я зрозуміла. Так, ми дякуємо, пане Віталію, вам за це ранкове включення. Нагадаю нашим слухачам, що це був депутат від Батьківщини, колишній очільник столичної міліції Віталій Ярема. І зараз до вашої уваги новини. Антон Шульга готовий розповісти.
Отже, як ви вже чули, з включення сьогодні вночі на Бориспільській трасі під Києвом невідомі особи жорстоко побили журналістку-активістку Євромайдану Тетяну Чорновол. Обставини події, про які вже відомо, виглядають так. У півночі на трасі автомобіль «Шевроле Авео», яким керувала Тетяна Чорновол, був підрізаний і пошкоджений джипом, з якого вийшли невідомі. Вони розбили скло в її машині, журналістка вискочила з автомобіля і намагалася тікати. Нападники наздогнали її і стали бити. Зараз у Тетяни, яка перебуває в лікарні, діагностований струс мозку, гематоми на обличчі, зламаний ніс. Офіційної реакції на цю подію ще немає. Через побиття Тетяни Чорновол активісти збираються сьогодні з 8 ранку розпочати пікетування Міністерства внутрішніх справ України. Побиття Чорновол не стало першою насильницькою дією щодо учасників Євромайдану. Найчастіше йдеться про псування майна, зокрема автомобілів. Та побиття під Києвом не стало єдиним за останню добу. На активіста харківського Євромайдану Дмитра Пилипця у вівторок увечері скоїли напад, повідомили Радіо Свобода і інші учасники акції протесту. За їхніми словами, на Пилипця напали двоє молодих чоловіків спортивної статури. Дмитрові завдали кілька ножових поранень, нападники сильно вдарили ножем стегно, його відвезли до лікарні швидкої допомоги зашити рани, повідомив Радіо Свобода депутат обласної ради від Батьківщини Іван Варченко. Обласне управління Міністерство внутрішніх справ ситуацію наразі не коментує. Закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, ухвалений парламентом 19 грудня та підписаний президентом 23 грудня, не може бути застосований на практиці. Про це йдеться у коментарі члена Ради суддів України, заступника голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Павла Гвоздика, розміщеному на офіційному сайті суду. Зокрема, Гвоздик зазначає, закон, цитата, не може бути застосований через відсутність у законодавстві механізмів його реалізації. Кінець цитати. Законом передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом. Вища Євразійська економічна рада, що є основним органом управління Митного союзу у складі Росії, Білорусі та Казахстану, погодила план приєднання Вірменії до цього об'єднання. Про це президент Росії Володимир Путін заявив після засідання Ради. Путін також розповів, що перетворення Митного союзу на Євразійський економічний союз буде можливим із березня 2014 року, а повноцінно таке наднаціональне утворення запрацює з січня 2015. На засіданні Вищої Євразійської економічної ради у вівторок також був присутній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час візиту до Москви він, зокрема, заявив, що Україна розглядає співпрацю з країнами Митного Союзу насамперед як співпрацю в рамках зони вільної торгівлі країн СНД. Колишній російський нафтовий магнат Михайло Ходорковський назвав помилування його Володимиром Путіним прагматичним кроком президента Росії. Водночас, за словами колишнього очільника ЮКОСу, сам він і надалі лишається великою проблемою для російської влади. Нам не потрібний новий Путін, нам потрібна інша країна. І я, звісно, буду за це боротися, сказав Ходорковський в інтерв'ю BBC у програмі «Hard Talk».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:15 у Києві, і ми переходимо до обговорення анонсованих тем. Наступного року в Україні триватиме зростання зарплат і пенсій. В цьому запевнив президент Віктор Янукович. Провладні депутати підкреслюють, що завдяки останнім домовленостям з Китаєм та Росією ресурс для більших соціальних виплат в Україні забезпечений. Натомість опозиційні парламентарії зауважують, проблеми з соціальними виплатами не вирішені навіть за нинішній рік, а в 2014-му їхнє підвищення може відбутися не раніше липня.
Ми не припиняємо шлях, який почали у 2010 році, із підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних виплат по всіх напрямках, переконував президент України Віктор Янукович. При цьому він визнав випадки затримок зарплати з різних причин і назвав це неприпустимим. Депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що зростання соціальних виплат в Україні цілком можливе завдяки тому, що укладені дуже вигідні для України угоди із Китаєм та Росією.
Ми бачимо, що в наступному році у нас є можливість зменшити витрати на обслуговування і поточної заборгованості, і зможемо залучати фінансові ресурси на більш вигідних для України умовах.
Зі свого боку, колишній міністр соціальної політики, нині опозиційний депутат Людмила Денисова, констатує, у проєкті державного бюджету наступного року перше підвищення соціальних виплат заплановано лише на початок липня і не раніше.
В бюджеті, в проєкті бюджету, є тільки два рази підвищення. З 1 липня і 1 жовтня. І все. Тобто люди наші, які отримують мінімальні пенсії, вони будуть жити на ці мінімальні пенсії, які їм встановили з 1 грудня 2013 року до 1 липня 2014 року.
Докладніше матеріал Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку, чи зростуть соціальні виплати в Україні, як обіцяє президент.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На початку програми ми говорили про те, що цієї ночі побили журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол. Втім, активісти Євромайдану і в регіонах заявляють про переслідування і псування майна. Так, невідомі підпалили автомобіль протестувальників в Харкові. Днями повідомляли про підпал машини активіста в Ужгороді, а у Сімферополі хтось розтрощив авто координаторові Кримського Євромайдану. Міліції кажуть, що відкрили кримінальні провадження, але розслідування ще не завершилося. Більш детально розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Хтось підпалив автомобіль учасника Євромайдану у Харкові, який брав участь у перевезенні обладнання для мітингів. За словами харківського активіста Дмитра Маковецького, машину пошкодили напередодні ввечері, просто на площі. Тому її довелося відбуксирувати до будинку, де мешкав її власник. Але потім до авто знову навідались.
Вибили стекло, бросили туди зажигати, і біжали. Виділи сусіди, так що зверху крикнули «Ей-ей!». От вони ускорили біг, там побіжали, скажімо так.
Це не перший такий випадок у Харкові, заявляє він. За словами Маковецького, раніше зловмисники спалили припаркований у центрі міста мікроавтобус, яким перевозили звукопідсилювальну апаратуру, украли генератор, а також розгромили офіс організації «Просвіта», де розташовувався штаб Євромайдану. Побили вікна, розписали стіни погрозами. Раніше про напади і псування майна євромайданівців заявляли також на Закарпатті і в Криму. Депутату Ужгородської міськради Ярославові Шаферю спалили авто кілька днів тому, просто біля будинку, де мешкає його родина. Шафер не приховує, що був активним учасником Євромайдану в Ужгороді. Зокрема, координував поїздки людей на мітинги у столицю. На думку чоловіка, підпал зумовлений його громадською активністю і є спробою тиску, оскільки ворогів ні в політиці, ні у бізнесі у нього немає.
Машину мені спалили прямо під вікнами будинку, де я живу, а це по сусідству з обласним управлінням МВС. Них там 14 камер, а не розуміють, що хто. І тим не запаркуєш машину, бо з двох боків і по цей день стоять дві машини ДАІ. Вночі не було нікого. І машину нахабно спалили досить серйозно, тому що там був пристрій часовий, були запали. Тобто це не так, що якісь там хулігани підбіжали, облили і запалили.
У Сімферополі невідомі розбили машину також координатору Кримського Євромайдану Сергієві Ковальському. Розтрощили скло, розбили фари, у дверцятах даху та багажнику проробили дірки, схожі на сліди від куль. Хоча кримські медіа повідомляють, що версію обстрілу машини з вогнепальної зброї міліція відкинула. За словами постраждалого, у салоні були листівки із написом «Вор Євромайдана». Однак, оскільки Ковальський, як зазначив він у коментарі Радіо Свобода, не мав стосунку до коштів, які на потреби мітингувальників збирали активісти, зміст послання йому не зрозумілий. Окрім того, Ковальський стверджує, що напередодні за ним стежили. У міліції кажуть, пов'язувати чи ні ці три випадки стане ясно після закінчення слідства, яке нині триває. Про це Радіо Свобода заявив речник відомства Сергій Бурлаков.
Слідство триває по всім. Там є кримінальне провадження відповідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Тим часом постраждалі від вандалізму говорять, що не всі докази беруться до уваги, а деяких свідків не допитують із невідомих причин. Харківські активісти навіть припускають причетність до підпалів силовиків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Рухаємося далі. Українці, які вимагають системних змін, перебувають в пошуку державної моделі, яка забезпечить розвиток демократії і добробут. Багато громадських діячів, представників інтелігенції вимагають повернення до старої конституції, яка обмежувала владу президента, зберігаючи при цьому президентсько-парламентську модель. З автором найвідомішого дослідження на цю тему, професором університету Берклі, що в Сполучених Штатах, Стівеном Фішем, розмовляла моя колега Марія Щур, яка запитала експерта про те, в чому переваги парламентської системи.
Well, the parliamentary system is superior for young democracies for several reasons.
Парламентська система краща саме для молодих демократій через декілька причин. Одна з них полягає в тому, що міцний парламент може стримувати і контролювати президента. Бо виглядає так, що протягом останніх років найбільшим ворогом молодих демократій була сильна й непідконтрольна виконавча влада. Ми бачимо, що нині демократію підривають не військові, не розлючений натовп, а саме чинний президент, такий як президент Володимир Путін чи президент Віктор Янукович, чи президент Олександр Лукашенко. Якби був сильний парламент, який би міг контролювати президента, який би мав конституційні повноваження його зупинити в його безкарних діях, що блокують демократію, був би кращий запобіжник проти сповзання до авторитаризму. І це найголовніше.
Багато людей в Україні говорять, що для України запроваджувати парламентську республіку занадто рано, що Україна не є стабільною демократією, де партії, партійні діячі вміють домовлятися між собою і знаходити компроміс. Що би ви могли на це відповісти?
Цей аргумент ми чуємо весь час, але вони й не досягнуть повноцінної демократії з міцними парламентськими партіями, якщо всі карти будуть на руках у президента. Люди, які думають, що спочатку треба дочекатися створення сильних партій, а потім запроваджувати парламентську систему з сильним парламентом, намагаються поставити воза поперед коня, тому що причинно-наслідковий зв'язок є у зворотньому напрямку. Політики і бізнесмени не будуть вкладати гроші в розвиток політичних партій і політичних активістів доти, доки не буде сильного законодавчого органу. І навіщо б вони це робили? Набагато вигідніше вкладати гроші в президентів, яких обирають за особисті якості, а не за програми. Що ми спостерігаємо у Східній Європі та в Євразії, на території посткомуністичних країн, це те, що жодна з цих країн не мала сильної парламентської системи, більшість навіть не мала пам'яті про неї. Але ті країни, які ухвалили конституцію, що надавала багато повноважень парламентові, створювали умови для розвитку політичних партій. І в цих країнах, від Монголії до Литви, створилися сильні партії і сильні парламенти, бо партії реалізують себе в парламентах. У сильному парламенті кожен, хто має великі політичні амбіції, повинен вступити в партію і брати активну участь у партійній політиці.
Україна співпрацюватиме з країнами Митного Союзу в рамках зони вільної торгівлі СНД. А всі домовленості, досягнуті президентами Росії і України, безумовно виконуватимуться. Так підсумував результати свого візиту до російської столиці у вівторок прем'єр Микола Азаров. Експерти зауважують, що до Москви він їздив домовлятися про відновлення статусу КВО в торговельних відносинах двох країн, який існував до історії з угодою про асоціацію. Про ймовірність вступу України до інтеграційних утворень, керованих Росією, публічно в Москві не говорили. Більше знає Жанна Беспечук.
Одноденний візит Миколи Азарова до Москви для зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим відбувся на тлі новини про купівлю Росією першого траншу українських суверенних облігацій на суму 3 мільярди доларів. Водночас прес-служба українського прем'єра поспішила запевнити, що ніяких 60 угод стосовно Митного Союзу, про які писали ЗМІ, Азаров у Москві підписувати намір не мав, назвавши це 100% дезінформацією громадськості. Зустрівшись із Медведєвим та взявши участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, Микола Азаров заявив журналістам, що Україна співпрацюватиме з країнами Митного Союзу в рамках зони вільної торгівлі СНД і ніяк інакше.
Всі рішення, які сьогодні були ухвалені, стосувалися насамперед усунення різних бар'єрів у взаємній торгівлі. Україна розглядає співпрацю з країнами Митного Союзу як співпрацю у рамках зони вільної торгівлі. Це угода, яка була підписана та ратифікована Україною, має бути реалізована у повному обсязі.
Політолог Віталій Бала звертає увагу на той факт, що засідання Вищої Євразійської економічної ради в Москві відбулося на рівні голів держав, але від України туди поїхав не президент, а прем'єр.
Достатньо цікавий насправді прецедент, бо, як правило, коли зустрічаються глави держав, то мають бути глави держав. І в зв'язку з цим ми маємо розуміти, що рівень насправді не співпадав, і навіть якби хотілося щось підписати, то нічого не вийшло.
Україна наразі претендує на статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, що має почати функціонувати з 1 січня 2015 року. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов пояснює, що основні підсумки візиту Азарова до Москви у вівторок, 24 грудня, зводяться до відновлення статус-кво, що існував у торговельних відносинах двох країн до всієї історії з угодою про асоціацію з ЄС.
Зменшення або ліквідацію торгівельних бар'єрів, митних бар'єрів взаємної торгівлі України і Росії. Ось сьогодні якраз про це мова йшла. Це, в принципі, влаштовує сьогодні і Україну, і Російську Федерацію після того, як Україна не підписала угоду про зону вільну торгівлю з Європейським Союзом.
Там же у Москві очільник українського уряду наголосив, що всі домовленості, досягнуті між Віктором Януковичем та Володимиром Путіним, будуть безумовно реалізовуватися. Щоправда, наразі українцям відомі лише зобов'язання російської сторони, які з них випливають. Що має безумовно виконувати Україна, досі невідомо. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
На противагу співдружності незалежних держав з пострадянського табору, співдружність європейських держав повинна засвоїти декілька уроків українського Євромайдану. Зокрема, замість усних і суто теоретичних пропозицій перейти до практичних кроків, скажімо, скасувати візи і зважати на зростання нового покоління українців, які хочуть жити по-європейськи. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи заявив Олександр Рар, політолог, науковий директор німецько-російського центру, член правління німецько-українського форуму. З ним розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
Олександре, представники українського керівництва щойно мали чергову зустріч із головами країн Митного Союзу. Як, на вашу думку, розвиватимуться інтеграційні процеси України в бік цього формування?
Я не можу виключити, що може бути Україна.
Я не можу виключити того, що Україна, можливо, не приєднається формально до Митного Союзу, однак шукатиме якоїсь асоціації із Європейським Союзом, тобто наступним кроком інтеграції на пострадянському просторі. Таким чином, зупинивши вступ до Митного Союзу. От така моя власна думка. Євразійський Союз був створений не на противагу Євросоюзові, як стверджують тут на Заході. Він має стати інтеграційним проєктом Східної Європи, щоб згодом створити спільний економічний простір між ЄС та цим Євразійським Союзом. Безумовно, Україна буде кидатися з одного боку в інший. Її стратегія – бути асоційованою і на Сході, і на Заході. І, гадаю, у цьому полягає її єдина можливість вижити між цими двома блоками.
Є твердження, що нещодавній багатомільярдний кредит дає Москві можливість контролювати зовнішньополітичні кроки України. Ви з цим погоджуєтесь?
Наскільки я пам'ятаю, у часи, коли при владі були пан Ющенко та пані Тимошенко, Україна отримувала чималі кредити від Світового банку та МВФ. То що ж, Україна тоді не виконувала якихось політичних замовлень і не йшла у руслі західної політики. Навіть при тому, що країною керували прозахідні лідери. Київ робив те, що вважав за потрібне. Гадаю, так само буде і з російським кредитом. Упевнений, що позики до України надходитимуть також із Китаю і з європейських держав. Звичайно, Києву доведеться люб'язно розмовляти і уникати конфліктів з Росією, особливо у газовій сфері. Думаю, що 15 мільярдів – це також занадто мала сума, щоб Україна віддала Москві свій суверенітет. Це принципово неможливо.
Невозможно.
Тим часом, коли в Росії звільняють політв'язнів, в Україні заходить мова про якісь чорні списки невізних іноземців через підтримку Євромайдану. Чи не стає Україна у сфері поваги до громадянських прав гіршою за Росію?
У мене немає ніяких підтверджень.
У мене немає жодних підтверджень усім цим чуткам, які безумовно пов'язані із сумною для багатьох новиною, що Майдан 2 не вдався, як це було із Майданом 1. Якби Янукович, який повинен робити все, щоб об'єднати націю, не роз'єднувати схід і захід України, не роз'єднувати покоління старих і молодих українців, почав зводити рахунки з тими, хто наразі проти нього, я вважаю, що це було б безглуздям. Надіюся, що це все чутки, які не підтвердяться.
Я надіюся, що це все не підтвердять.
Як, на вашу думку, які уроки Євромайдану повинна засвоїти європейська співдружність?
Європа, звісно, повинна себе теж во многом винити.
Об'єднана Європа теж повинна себе багато у чому звинувачувати, зокрема у тому, що робила Україні лише усні і теоретичні пропозиції щодо асоціації. Навіть на такий символічний крок, як відміна віз українцям, Євросоюз не пішов. Тож не слід буде дивуватися тому, що люди, які стоять на Майдані, можуть розчаруватися у Європі. З іншого боку, ЄС повинен чітко бачити і розуміти те, що в Україні зростає нове покоління, яке хоче жити по-європейськи.
Самі сознають, що це була ошибка.
Тобто ви вважаєте, що німецький уряд може першим серед європейських країн підтримати ідею тристороннього формату переговорів за участі України, Євросоюзу та Росії?
Ну, я це не включаю.
Всім, хто щойно до нас приєднався, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі поговоримо про таке. Президент Янукович передбачає зростання соціальних виплат в Україні. Чи зростуть?
В бюджеті, в проєкті бюджету, є тільки два рази підвищення. З 1 липня і 1 жовтня. І все.
На черкаських євромайданівців тиснуть кримінальними провадженнями.
Це однозначно політичний тиск на ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, тому що вони хочуть, перш за все, активістів, які чітко проголошують свою позицію.
І про що пише свіжа українська преса?
Список Царьова – це початок широкої системної провокації проти керівництва країни, президента Януковича, в цілому України, щоб спровокувати подальше напруження в напрямку Заходу.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні вночі на Бориспільській трасі під Києвом невідомі особи жорстоко побили журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол. Обставини події, про які вже відомо, виглядають так. Опівночі на трасі автомобіль «Шевроле Авео», яким керувала Тетяна Чорновол, був підрізаний і пошкоджений джипом, з якого вийшли невідомі. Вони розбили скло в її машині. Журналістка вискочила з автомобіля і намагалася тікати. Нападники наздогнали і стали бити. Спершу Чорновол потрапила до районної лікарні. Депутати Верховної Ради, які прибули вночі до журналістки, перевезли її до приватної клініки в Києві. Тетяна Чорновол пов'язує своє побиття з громадською діяльністю. Про це повідомив Радіо Свобода депутат з фракції «Батьківщина», колишній очільник київської міліції Віталій Ярема.
Вона пояснила в бесіді, що протягом минулого дня вона відвідувала місце проживання генерального прокурора Пшонки і міністра внутрішніх справ Захарченко. І пов'язує ці події якраз із своєю діяльністю як громадського активіста.
Зараз у Тетяни, яка перебуває в лікарні, діагностований струс мозку, гематоми на обличчі, зламаний ніс. Офіційної реакції на цю подію ще немає. Через побиття Тетяни Чорновол активісти збираються сьогодні з 8 ранку розпочати пікетування Міністерства внутрішніх справ. Побиття Чорновол не стало першою насильницькою дією щодо учасників Євромайдану. Найчастіше йдеться про псування майна, зокрема автомобілів. Та побиття під Києвом не стало єдиним за останню добу. На активіста харківського Євромайдану Дмитра Пилипця у вівторок увечері скоїли напад, повідомили Радіо Свобода і інші учасники акції протесту. За їхніми словами, на Пилипця напали двоє молодих чоловіків спортивної статури. Обласне управління МВС ситуацію наразі не коментує. Закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, ухвалений парламентом 19 грудня і підписаний президентом 23 грудня, не може бути застосований на практиці. Про це йдеться у коментарі члена Ради суддів України, заступника голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Павла Гвоздика, розміщеному на офіційному сайті суду. Зокрема, Гвоздик зазначає, закон, цитата, не може бути застосований через відсутність у законодавстві механізмів його реалізації. Кінець цитати. Гвоздик посилається на те, що законом чітко не визначено коло осіб, на яких він поширюється. Вища Євразійська економічна рада, що є основним органом управління Митного союзу у складі Росії, Білорусі та Казахстану, погодила план приєднання Вірменії до цього об'єднання. Про це президент Росії Володимир Путін заявив після засідання ради. Володимир Путін також розповів, що перетворення Митного союзу на Євразійський економічний союз буде можливим із березня 2014 року, а повноцінно таке наднаціональне утворення запрацює з січня 2015-го. На засіданні Вищої Євразійської економічної ради у вівторок також був присутній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час візиту до Москви він, зокрема, заявив, що Україна розглядає співпрацю з країнами Митного союзу насамперед як співпрацю у рамках зони вільної торгівлі країн СНД.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Наступного року в Україні триватиме зростання зарплат і пенсій, в цьому запевняє президент Віктор Янукович. Провладні депутати підкреслюють, що завдяки останнім домовленостям з Китаєм і Росією ресурс для більших соціальних виплат в Україні забезпечений. Натомість опозиційні парламентарі зауважують, проблеми з соціальними виплатами не вирішені навіть за нинішній рік, а у 2014-му їхнє підвищення може відбутися не раніше липня. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Ми не припиняємо шлях, який почали у 2010 році, із підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних виплат по всіх напрямках, переконував президент України Віктор Янукович. При цьому він визнав випадки затримок зарплати з різних причин і назвав це неприпустимим. Депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що зростання соціальних виплат в Україні цілком можливе завдяки тому, що укладені дуже вигідні для України угоди із Китаєм та Росією. Минулого тижня під час візиту до Москви Віктор Янукович досяг із російським лідером Володимиром Путіним домовленостей про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів, а також зниження вартості російського газу до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. А укладені в Китаї документи можуть дати Україні близько 8 мільярдів доларів інвестицій.
Ми бачимо, що в наступному році у нас є можливість зменшити витрати на обслуговування і поточної заборгованості, і зможемо залучати фінансові ресурси на більш вигідних для України умовах. Рівень заборгованості в проєкті бюджету 580 мільярдів гривень і порахувати 5%, тому що в середньому на 5% зменшилась вартість кредитів для України. Це також додатковий інвестиційний ресурс, який може отримати українська економіка.
Зі свого боку, колишній міністр соціальної політики, нині опозиційний депутат Людмила Денисова заявила у коментарі Радіо Свобода, що проблеми із соціальними виплатами слід вирішити ще в цьому році. За словами Людмили Денисової, борги і зарплат у деяких регіонах України не покриті за листопад, хоча вже завершується грудень. Також є затримка із фінансуванням пенсій на нинішній рік. А стосовно 2014-го, екс-міністр соціальної політики констатує, у проєкті державного бюджету наступного року перше підвищення соціальних виплат заплановано лише на початок липня і не раніше.
В бюджеті, в проєкті бюджету, є тільки два рази підвищення. З 1 липня і 1 жовтня. І все. Тобто люди наші, які отримують мінімальні пенсії, вони будуть жити на ці мінімальні пенсії, які їм встановили з 1 грудня 2013 року до 1 липня 2014 року.
І за ці місяці відбуватиметься і інфляція, і підвищення цін на продукти харчування та комунальні послуги, додала колишній міністр соціальної політики України. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров повідомляв, що уряд планує до 30 грудня вирішити всі питання, пов'язані з виплатами з бюджету за рік, що минає. У проєкті державного бюджету 2014 витрати пенсійного фонду збільшили на понад 4 мільярди гривень. Також наступного року обіцяють витратити 6 мільярдів гривень на виплату заощаджень вкладникам колишнього Ощадбанку Радянського Союзу. Верховна Рада ухвалила рішення про надання можливості правок до проєкту держбюджету до 8 січня наступного року. Розгляд проєкту головного кошторису України з пропозиціями профільного комітету та ухвалення його в цілому очікується 16 січня. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи зростуть соціальні виплати в Україні, як обіцяє президент?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поцікавилися цим в перехожих на вулицях Києва.
Кожним роком обіцяють, а як люди жили в такі злиднях, середній клас, так він і залишається жити. Незалежно від цих обіцянок, які нам обіцяють. Мало того, що зарплати низькі, на ще їх вчасно не видають.
Вже не перший рік чую всі ці балачки просто про те, що щось підвищується, щось понижається. Але крім того, що повишаються ціни на хліб, на сахар, на гречку і так, ну, на всі інші продукти, я іншого нічого не бачу.
Має бути підвищення зарплат пенсії на основі чогось. Коли є бюджет, якісь надходження. Реальних надходжень в країну немає. Немає підвищення експорту, немає якихось залучення нормальних інвестицій з інших країн.
Ні одного немає позитивного моменту, щоб йому довіряти в майбутньому. Відсотків, може, 7, максимум 8 були обіцянки виконані. То, можливо, і буде покращення рівно на 7% від можливого 100.
Я йому ніколи не вірила, що з тим більше. Пенсія була 800, ще з 1100. Збільшилось. А що з 300 гривень? А ціни які? А квартплата яка? Це значить, вона зменшилася, не збільшилася.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? І чи зростуть, на вашу думку, соціальні виплати в Україні? Лаконічно, будь ласка.
Кромний, Сумська область. Алло.
Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Дмитро Олександр, Сумська область. Кромний. Ну, що я вам хочу сказати? Тут відвищення цін буде на газ, на електроенергію. Це 1000%. Я вам хочу запевнити, щоб українці знали. Це буде, скажімо, десь з февраля місяця. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Дмитре. Маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук з цього приводу. Користувач під ніком Енна пише: вони ж нещодавно казали, що в цьому році не передбачене зростання нічого, крім долара. Ну і цін, звичайно. Владногорний, крадії заклали державне майно в ломбард. За ці гроші купили лояльність населення на годину проведення повної феодалізації суспільства до 15-го року. А там раби і за шматок хліба відпрацюють додану вартість. Юрій Ткаченко: половину кредиту проїмо під вибори, половину вкрадуть, а розплачуватимуться всі ж таки українці.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Проти двох черкаських активістів-євромайданівців відкрили кримінальні провадження після підняття ними прапора ЄС біля черкаської мерії. Черкащанину Ярославові Приходьку інкримінують насильство проти правоохоронця, депутата міської ради Максимові Булатецькому, опір міліції. Більше про це Дарія Бунякіна.
Кримінальні провадження проти Ярослава Приходька і Максима Булатецького відкрили за подіями 11 грудня, коли депутати місцевих рад та інші черкащани підіймали європрапор на площі перед міською радою. Тільки новини підійшли до щогли, як натрапили на живий кордон правоохоронців. Зрештою, євростяг підняли у штовханині з міліцією. Після цього учасників акції почали викликати на допити, а вже за два дні виявили винного – 22-річного євромайданівця Ярослава Приходька. Згідно із підозрою, яку Ярославу вручив слідчий, хлопця звинувачують у насильстві щодо працівника правоохоронних органів. Досудовим розслідуванням встановлено, що Ярослав Приходько навмисно заподіяв побої працівникові батальйону патрульної служби, лейтенанту міліції, який під час мітингу виконував службові обов'язки з охорони громадського порядку. Зокрема, Ярослав Приходько скористався тим, що лейтенант стояв спиною до нього, умисно наніс йому удари в область спини та шиї, після чого зник із місця скоєння злочину, йдеться у повідомленні про підозру. Ярослав стверджує, що від затримання до самого суду минула лише година. Ще державного захисника йому не встигли надати, як суддя вже задовольнив клопотання слідчого стосовно запобіжного заходу. Тепер Ярославу продовж двох місяців, допоки триватиме слідство, із 6 вечора до 6 ранку сидітиме під домашнім арештом. Якщо провину Приходька доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі хлопця найбільше турбує той факт, що ухвалою суду його повторно направляють на психіатричне обстеження, хоча Ярослав ніколи не стояв на обліку в психіатричній лікарні.
В судовому порядку направляють в психіатричне дообстеження, в зв'язку з тим, що психіатрична клініка в місті Сміла не надала чіткої відповіді, чи є я підсудний. Вони знайшли якусь хворобу, я в цих термінологіях не розуміюся, я читав, мене за голову брали.
Обласна прокуратура повідомила депутата Черкаської міської ради Максима Булатецького про письмову підозру в опорі правоохоронцю під час виконання останнім службових обов'язків. За повідомленням прес-служби прокуратури Черкаської області, встановлено, що 11 грудня вказана особа на мітингу на площі біля Черкаської міськради застосувала фізичну силу до працівника правоохоронного органу під час охорони ним громадського порядку. Наступного дня суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Максим Булатецький називає справу проти себе сфабрикованою, а ухвалене судом рішення – політичним замовленням. Тепер Максим Булатецький не може виїжджати за межі міста, має просити дозволу на пересування у слідчих та зобов'язаний здати закордонний паспорт.
Це однозначно політичний тиск на ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, тому що вони хочуть, перш за все, активістів, які чітко проголошують свою позицію, хочуть усунути, якимось чином дискредитувати. Ну і у нас ще співпало, що у нас вибори в Верховну Раду, на яких я чітко заявляв про підкуп виборців.
Затягувати справу зі свого боку Булатецький не збирається, переконуючи, що складу злочину в його діях не було. Хоча й не виключає, що слідство триватиме кілька місяців. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Далі до вашої уваги огляд преси, який підготувала Ірина Біла.
Євромайдан став головною подією року, що минає. Відтак, журналіст газети «Сьогодні» вважає за необхідне підсумувати його наслідки та виявити деякі закономірності. По-перше, сила дії Беркута дорівнює силі революційної протидії. Чим сильніше українська влада тисне на революціонерів, тим сильнішими вони стають. По-друге, революційна енергія мас не трансформувалася в енергію вождів. У ході революції українська опозиція, на думку журналіста, не виправдала сподівань. Її лідери не вели за собою бунтівний народ, а плелися в хвості і ледь встигали за подіями, що розвивалися. Також автор статті вважає, що до подій на Майдані прислухався за кордон, натомість не почула влада. Українське керівництво ніби живе в іншій реальності і не йде на очікувані поступки. У підсумку вітчизняним революціонерам залишається сподіватися все на той же за кордон, а раптом допоможе, введе санкції, заблокує рахунки високих чиновників і спровокує падіння Януковича. Інакше нічого не вийде, зазначає газетяр. Хіба що буде терміново відкритий якийсь новий революційний закон. Стаття називається «Закони революції». Вже до осені наступного року Україна може отримати нову конституцію. Як інформує газета «Сьогодні», Конституційна асамблея на чолі з Леонідом Кравчуком закінчила роботу над текстом цілісної концепції змін до основного закону. Головні зміни такі. Суддів призначатиме тільки президент. Зараз призначає Рада. Парламенту натомість дадуть можливість призначати і звільняти членів Кабміну. Нині це право президента. А ось більше можливостей ініціювати імпічмент президента Раді не дали. Докладніше про це у матеріалі «Восени Рада може змінити Конституцію». Верховна Рада увійде 2014 рік паралізованою, стверджує Комерсант Україна. Опозиція та представники більшості не мають наміру шукати компроміси, будуть намагатися переламати ситуацію на свою користь за рахунок позафракційних депутатів. Експерти газети вважають, що у народних депутатів є можливість подолати політичну кризу за допомогою внесення змін до Конституції і повернення до парламентсько-президентської форми правління. Залог матеріалу нічому не рада, або на парламент чекає непростий рік. Список Царьова – остання скандальна і активно обговорювана в Україні тема. Сам депутат-регіонал зараз у зеніті слави, але вже в надто одіозному світлі. Як нагадує газета «День», регіонал звернувся із запитом до СБУ та МЗС, щоб ці структури заборонили в'їзд до України понад 30 громадянам Грузії, США та Євросоюзу. Для чого це робиться? Експерт газети вважає, що це початок широкої системної провокації проти керівництва країни, президента Януковича, в цілому України, щоб спровокувати подальше напруження в напрямку Заходу. Це також намагання якомога більше ізолювати Україну від можливого повернення до європейської інтеграції. Про можливі наслідки йдеться в публікації «Нова порція провокацій проти президента» або «Чому з'явився список Царьова». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
До різдвяних свят у Львові представили виставку «Ікон Лева Скопа». Про її унікальність розповідає Галина Терещук.
365 ікон Богородиці на старій гонті на кожен день у році. І жодного однакового образу. Десь сум, а десь радість, тривога, зажура, гординя, велич, диво, тепло, різні очі і різні погляди. Так, як щодня у людини змінюється настрій, переживання, стан її душі. А відтак, залежно від прожитого дня, немов отримуєш за свої вчинки оцінку з погляду ікони. У кожному образі митець, звісно, показав різні типи галичанок. Адже у культурі Західної Європи і Галичини ще в 17 столітті на образі малювалося те, що бачили здовкола. Лики святих малювали сучасників. Лев Скоп писав свої ікони на гонті із дерев'яної церкви Святого Юрія, що в Друговичі. У храмі, що внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО, замінювали стару гонту. Відтак митець не міг дозволити, щоб спалили усю дерев'яну покрівлю.
І в мене є параноя, кожна тріска, яка від дуже давно, кусочок дерев'яшки, ну, неважно з якої церкви, і там дошечка, трісочка, я малюю. Мені, і це вже триває руками. Церква покрита гонтом намоленим, і то палять, то викидають блоками. Ну, я з торбами, десь ховаю, якщо туди сховаю. Туди. Що ти виробляєш? Майстерні, що ти виробляєш? Тисячі. Найкраще малювати на кусочках церковних.
Художник малював серію ікон протягом року. Інколи у день виходили 2-3 образи або жодного. Каже, це залежало від внутрішнього стану, від того, що відчував зовні, бо для нього процес створення ікони є молитвою. Іконографічний сюжет «Мати Божа молиться за нас» намальований Левом Скопом у стилі давньої української ікони.
Берегиня дохристиянська, кольори охра, сині, всі наші пігменти, всі, які в Галичині, весь культ, культ у нас є берегиня. Ми християни, які взяли синтез до християнської культури.
Щороку галерея Дзига шукає цікавий сакральний проєкт для виставки на час різдвяних свят, зауважив митець арт-директор Володко Кауфман.
Саме цей проєкт в тому відношенні є дуже цікавим. Він взагалі несподіваний в тому сенсі, що тема стандартна, традиційна. Як ще можна це подати? Скопу вдалося чудесно втілити сил Богородиці і молитви в такий дивний спосіб. Це неймовірно цікава штука вийшла.
365 ікон Лева Скопа виставлено на благодійний аукціон. Всі гроші митець передає благодійному фонду «Крила надії» для придбання медичного обладнання для дітей, хворих на муковісцидоз – одне з найпоширеніших генетичних захворювань. На Львівщині таких дітей понад 40. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в завершальній частині програми про те, як в Кіровограді в конкурсі «Плюс один» обирали найкрасивішу вагітну. Яна Пісарєва про це.
Аби допомогти жінкам при надії залишатися активними та не полишати себе як особистість, і вирішили провести такий незвичний конкурс краси. Ініціатор заходу, керівник модельного агентства Мадіна Ємельянова, запевняє, що така ідея в неї виникла давно, адже саме під час вагітності жінка по-особливому прекрасна. Конкурсанток шукали в жіночих консультаціях.
Я сама мама. Хочу показати, який у мене живот, яка талантлива.
Розповідає організатор Мадіна Ємельянова. У більшості з дівчат на підготовку було півтора тижні, а от модель в минулому Катерина Забродня про про «Плюс один» дізналася зовсім випадково, за два дні до нього. Та у своїх силах впевнена, адже пройшла багато конкурсів краси. Проте вагітною змагається вперше. Відмінності від традиційних фабрик краси вже оцінила. Тут характерної жорсткої конкуренції немає.
Кожне відчуває в собі ту життя. Всі такі хороші, добрі, мілі.
Ділиться враженнями учасниця конкурсу краси Катерина Забродня. Катя готується народити вже третю дитину, тому має власні рецепти здоров'я і краси під час вагітності. І хоча багато в чому довелося себе обмежити, веде активний спосіб життя. Ходить в кіно, боулінг і навіть на дискотеки. Хотіла і йогою займатися, але не взяли через вагітність.
Кушати хочеться, але все одно себе обмежую в сладкому. Ділю масочки, продовжую ходити до косметолога.
Говорить Катерина Забродня. Ділиться і своєю системою виховання. Двом синам дозволяє майже все. Намагається в першу чергу бути їм другом. Найстаршому її сину Данилу 11 років. Саме він і готував маму на конкурс. Вбрання обирав таке, що було скромне і закрите.
Просила всіх вибирати всякі одежди, допомагати. Сплошний ужас.
Розповідає син учасниці Даня. Усі дівчата до підготовки конкурсу залучали чи не всю родину. Допомагали і їх чоловіки, і батьки, і подруги, і діти. У конкурсі талантів молоді мами співали, читали вірші, демонстрували акторські здібності та грали на бандурі. А Ганна Дегтяренко на 8-му місяці вагітності навіть наважилася вперше на публіці показати східний танець. Синочок, який має незабаром у неї з'явитися, поки мама танцювала, не заважав.
Він, кстати, навірно, уснув.
Говорить учасниця конкурсу краси Ганна Дегтяренко. Найяскравішим з етапів конкурсу був боді-арт. Розмальовували, звичайно, животики. Кожна з дівчат малюнок підбирала до образу з допомогою майстра, а фарбу для вагітних майстер виготовляла за особливим гіпоалергенним рецептом. У конкурсі «Я стильна мама» хтось дефілював на підборах, а дехто вийшов босоніж. Зрештою, переможницю так і не змогли визначити, тому подарунки кожна витягла собі у лотереї. Серед щасливих несподіванок конкурсу те, що під час підготовки не всі учасниці дісталися фінішу.
На середі дівчатки троє.
Не стримує емоцій організатор конкурсу Мадіна Ємельянова. Каті Забродній лікарі прогнозують хлопчика. Проте дівчина не полишає сподівань, що третьою дитиною у неї буде дівчинка. Вже мріє про те, як обиратиме для неї бантики та платячка. Певна, що виховає міс Всесвіт, тому обов'язково поведе доньку у школу моделей. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Антоне, тобі слово.
Жорстоко побита сьогодні вночі журналістка і активістка Євромайдану Тетяна Чорновол пов'язує напад на себе з активною громадською діяльністю. Про це повідомив Радіо Свобода депутат Верховної Ради з фракції «Батьківщина», колишній очільник київської міліції Віталій Єрема.
Вона пояснила в бесіді, що протягом минулого дня вона відвідувала місце проживання генерального прокурора Пшонки і міністра внутрішніх справ Захарченко. І пов'язує ці події якраз із своєю діяльністю як громадського активіста.
Сказав Віталій Єрема, який сприяв у перевезенні Чорновол з Бориспільської районної лікарні до приватної клініки в Києві. Обставини події, про які вже відомо, виглядають так. Опівночі на Бориспільській трасі під Києвом автомобіль «Шевроле Авео», яким керувала Тетяна Чорновол, був підрізаний і пошкоджений джипом, з якого вийшли невідомі. Вони розбили скло в її машині, журналістка вискочила з автомобіля і намагалася тікати, нападники наздогнали її і стали бити. Зараз у Тетяни, яка перебуває в лікарні, діагностований струс мозку, гематоми на обличчі, зламаний ніс. Офіційної реакції на цю подію ще немає. Через побиття Тетяни Чорновол активісти збираються сьогодні з 8 ранку розпочати пікетування Міністерства внутрішніх справ. Побиття Чорновол не стало першою насильницькою дією щодо учасників Євромайдану. Найчастіше йдеться про псування майна, зокрема автомобілів. Та побиття під Києвом не стало єдиним за останню добу. На активіста харківського Євромайдану Дмитра Пилипця у вівторок увечері скоїли напад, повідомили Радіо Свобода і інші учасники акції протесту. За їхніми словами, на Пилипця напали двоє молодих чоловіків спортивної статури і завдали ножових поранень. Вища Євразійська економічна рада, що є основним органом управління Митного союзу, у складі Росії, Білорусі та Казахстану погодила план приєднання Вірменії до цього об'єднання. Про це президент Росії Володимир Путін заявив після засідання ради. На засіданні Вищої Євразійської економічної ради у вівторок також був присутній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час візиту до Москви він заявив, що Україна розглядає співпрацю з країнами Митного союзу насамперед як співпрацю в рамках зони вільної торгівлі країни СНД. Посол США в Росії Майкл Макфол назвав головними пріоритетами для американсько-російської співпраці в 2014 році на міжнародній арені Іран, Сирію та Афганістан. В інтерв'ю газеті «Комерсант» Макфол заявив, що Іран посідає перше місце і що співпраця між США і Росією у перші місяці року гратиме визначальну роль у прогресі, який має бути досягнутий у питанні ядерної програми Тегерана.
Таким інформаційний ранок середи, 25 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.